Шын ғашық болдым өзіңе, сыртта ешкімге айта алмадым, оны білесің. Әлі де сүйемін өзіңді, әрине сен сұстан қолыңды. Күтемін жас баладай, бала күткен анасындай. Сол көктемгі кештер әлі мұнай менің есімде. Өзің ерекше орын алдың жүрегімнің төрінде. Ақын секілді жаздым әнімді қара сөзбен. Әрине сен оны түсінсең. Білемін ұнатқаның бар, ол саған лайық емес. Оны айыптайтын мүмкін менде емес. Қимаймын өзіңді өзгеге, көргім келмейді өзгенің қасында сені. Бірақ тағдырыма шара бар ма? Іштей күйіп жанып қаламын. Міне бүгін іштей яқтарылып осы әнімді жаздым. Егер естіп отсаң, жасалма мөлдіреген қара көздеріңе. Жылағаныңды қаламаймын. Түндерде жатамын амандығыңды жаратушыдан тілеп. Тіпті түсімде көремін екеумізді. Жүреміз қол ұстасып саябақтарды аралап. Күлкіңе қарап әлі де тоймаймын. Шын ғашықпын өзіңе. Ей махаббат, сүйгендерді қоспайды. Амал қанша күтуден басқа шара бар ма? Әттең қолымнан келсе бәрінде өзгерте салар едім. Бірақ амал жоқ, мүмкін тағдырыма жазғаны осы шығар. Ұмытамын деп қанша рет тырыстым, ұмыта алмадым өзімді. Ескі суреттерді қарайлаймын біз тыңдаған әуендермен. Осылай отырып екі көзге жас толады, мұңайып қаламын. Сыртта ешкім білмейді саған ғашық екенімді. Қасымдағы жан жолдасым ақ біледі, қашан келіп өзің мені жұбатарсың. Эх, оның бәрі арман қиялым болар мүмкін. Сен аман болшы сүйіктім, мен соған қуанамын. Мүмкін тағдыр жасса әлі кездесерміз осы жалғанда. Бұл жалғанда болмасақ та арғы өмірде жаратқан қосса бір болармыз иншаллах. Осымен мен де хатымды аяқтаймын. Қош сау бол сүйіктім, сені сүйген сол баяғы дәуреннен.
Сені сүйген сол баяғы дәуреннен.